Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Nigeria, Afrika afovoany dia Andriamanitra atahoran'ny tompontany tokoa ilay antsoina izy ireo hoe sango. Raha tezitra hono ity Andriamanitra sango ity dia mandatsabaratra amin'ny tranony olona matezitra azy. Mirehatra ilay trano dia tsy maintsy maty avokoa izay rehetra moninao. Tsy misy mahazo mamonjy izany trano izany fa ny ataon'ny olona aza dia manipy kitay mba vo maika ampirehatra ny afo. Misy manipy vatotra koa mihitsy aza mba ampitony ny atezeran'ny sango hony. Indray alin'ny 7 jona 5:17 serivo dia nilatsahan'ny varatra ny trano fiangonan'ilay tanàna kely atao hoe Oroagota ny Nigeria. 100 ny kristianina niaraka ny vavaka tao tamin'izay, niaraka tamin'ny misionera kanadianina. Mahay tanteraka ny trano fiangonana. Torakovitra ny mpanompo sampy rehetra nahita izany. Tezitra amin'ny otrano sango hoy izy rehetra. Tsy maintsy maty avokoa ny olona rehetrarehetra izay mivavaka ao. Kanjo akory ny agagany rehetra fa tsy nisy olona maty tao na dia iray aza. Tsy nisy nivoaka nandositra ihany koa ny mpivavaka rehetra tao fa mbola nanohy ny fanompom-pivavahana hatramin'ny farany. Raha nahita izany ny mpanompo sampy dia loha-bolana indray ka nyteny hoe tena tranon'Andriamanitra io. Andriamanitra izay mahery noho isango. Vokatr' izany dia maro ireo olona niova fo ka tonga kristianina. Rehefa tafapita tany Kanada ny tatitra mahakasika ity zava-miseho ity indrindra dia hoy ity vehivavy misionera antitra anankiray atao hoe Etta Harf. Tamin'ny ho alin'ny 7 jona io dia nivavaka ho an'ny misionera 300 miasa any Afrika. Tsaroko ho ilay vehivavy antitra misionera fa misy hery manosika hivavaka ka dia nitalao tamin'Andriamanitra mba hiarovan'Andriamanitra ny kristianina rehetra any Afrika. Nataoko tampinoana tokoa izany hoy Etta Harf, ilay vehivavy antitra kristianina. Eny ry mpiaino ajaina, izany fahagagana niseho tao Oroagota izany dia vavaka izay manamarina ilay teny nataon'i Jesosy tao Matio 24:20 manao hoe: na inona na inona angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Mba ho toy izany koa ny isika ka ahay hivavaka amin'ny finoana ary ahay andray sy ahazo ny valom-bavaka andrandrayntsika amin'ilay Andriamanitra be fitiavana. Thank you.
Fifaliana trano miarahana aminao ato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Arabaina daholo mpiaindro rehetra tsy akanavaka. Iresaka izay mahasoa ny fambolena indray isika anio ko dia manasanao angila tsofina sy ankafy ny fiarahana. Isan'ny fahavalo mahakivy ny mpamboly ny bibikely izay mpanimba na mpihinana ny voly. Mampihena vokatra mety ho azo tokoa izy ireny. Bibikely fahavalo ny vary an-tanimbary no ndeha ho resahana. Inona izany?
Fosotra azo resena. Tantara nosoratan'i Zoanitra, andrenesanao ny Naritina sy Rila.
Mandreraka mihitsy ny fambolena rehefa toy izao ka. Izao ny tena hoe mitatatra ho an'ny sasany fotsiny. Makivo mariny.
Fa nanomboko oviana indray ho ny tisery petera no miteny rery ah. Izany raha mahita ze mpandalo akory.
Nanomboka ho maly rabona.
Fa dia nisy inona loatra re e.
Inona moa fa tsy ity fambolena ity ihany e. Nga misy mampiteny rery afa-tsy io.
Fa ahoana raha petera a?
Avisy aty e. Avisy raha ijery. Hitany sery eo. Feno fosotra ny tambary. Zao ve dia tsy ampiteny rery amin'izay?
Tena fosotra marina. Fa tsy de tena olana be ireo e. Atao se dobo rano io tany misy fosotra fotsy io. De ho sepotra roa faty ireo bibikely ireo.
Zany ve? Tena mba vahaolana ve zany?
Andramo e. Tobohana rano mandritra ny herinandro. De ho hitany se eo ny vokany.
Naombo le vaaolana rabona. Misaotra ansy e.
Tsisy fisaorana raha petera. Fa zao a.
Ay.
Aoriana ny fiakaran'ny vokatra eny an-tanimbary. De asao avetrany ny tany anapotehana an'ireo fotibary tavela izay mitahirina olotry ny fosotra ireo. Izay atao dia ho fongotra ireo fahavalo nse. Dia ireo fosotra fotsy ireo.
Ay ve ka fahavalo azo resena tsara ny fosotra e. Tonga dia ataoko avy hatrany izay. rehefa miakatra ireo vary roa tsinanany roa ireo marinae
mahazo to manao fampiarany e de mavokarary sea
ary ono ary bona ahoana indray ny amin'ireo fano sy ny sakivy mamely ny vary atanety sy ireo katsaka mety mba hisy vaaolana ihany koa ve
es misy tokoa fa aleo amin'ny manaraka lazaiko anse fa somary maimaika kely azao oe na
ahoana
tongava ny an-trano raha riva de atoriko anseny vaaolany e
eny ary e de raha riva zany e
ny vary an-drano na ataontsika ihany koa hoe vary an-tanimbary matetika nylasibatry ny fositra fotsy tsotra ny vahaolana asaina tsara ny tany aorian'ny fiakaran'ny vokatra dia atao doborano mandritry ny herinandro la tany misy ity biby kely fositra fotsy ity manasanao anao fanandramana dia ho voavahany ny olana e
zohanitra sy ry lano ny farimbona natotozan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana
AWR
Telefony
034-06-787-62 ny onjam-peon'ny feo fanantenana dia faly manolotra famelabelarana rahatsoratra masina ho anao mandritry ny efatra ambin'ny folo andro miaraka amin'ny namana Kaleba Ndretsikivy
hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy
hafatry ny andro farany avy amin'i Jesosy
manolotra raba sy firiritsoanao na manao Kaleba Ndretsikivy amin'izao fandalinana mitohitohy ny hafatra avy amin'i Jesosy izao miteraka fahavirizana ho an'ny mpivavaka maro ny tsy fahazahoana ny tian'andriamanitra ambara ny makasika izany no alalintsika anio ka dia asaina ianao ahatratra amin'ny farany fa hivavaka aloha isika tiam-panomboana mangataka anao izay ray masina eny an-danitro mba haniraka aminay ny fanahinao eo ampianarana ny teninao toroy izahay ampianaro ary omeo hery anaraka ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy amen isika dia tahaka ilay lehilahy nandeha tongotra namakivaky losa mangina tany amin'ny nosy antsoina hoe South Sea Islands rehefa nahazo fialofana kely teny lavitra teny izy dia nitodika tany aoriany nahavariana azy nahitany fa hai ny vilambilanaoko izany ny lala ny teny amin'ny fasika azo ny antoka fa nandeha mahitsy izy nefa hai ny vilambilana ny lalana ora vitsy taoriaza nefa rehefa nitodika nijery ny lalana indray izy dia tsy nisy na marika reta vela aza ofafa avokoa ny dia tongotra rehetra niakatra mantsy ny rano ary tsy namela na dia iray aza tamin'ireo dia tongotra ny vilivily izany indrindra nataon'i Jesosy amin'ireo lasantsika tsy dia nahafinaritra raha toka vony namela azy ianao izany isika izao ny teny fikasana ao amin'ny Isaia toka faefatra amby efapolo andininy faharoa amby roapolo izaho efa nandefina ny fahadisoanao tahaka ny fandevonana ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny raona ko miverena amiko fa efa nanavitra anao aho ny rany Jesosy sarobidy nalatsaka teo kasy fijalian'ny kalvaria dia tahaka ny onja malefaka izay manadio ny petin'ny fahotana rehetra eo amin'ny fiainantsika teny roa izay tsotra kanefa tena lalina no nahatanteraka izany efesianina toko faharoa andininy fahavaly sy fahasivy fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'andriamanitra dingana roa ny voalaza eto dia ny fahasoavana sy ny finoana izay singa fototra eo amin'ny fanomezana famonjena avy amin'andriamanitra ny fahasoavana dia faharitana ho tombontsoa tsy mendrika ho an'ny tena na azontsika lazaina ihany koa hoe fitiavana miasa mazava ho azy fa ny zava-mamendrika ny tena na noraisina noho ny zavabita dia tsy tombontsoa fa valisoa na izany aza nefa dia fanomezana ny fahasoavan'andriamanitra sy ny famonjeny misy tambiny ny fahotana saingy tsy misy vola aloha kosa. Raha ny tsara no atao, mangalatra ny afobe, mivarotra amin'ny tany ary mandoa ny tambiny, saingy ny manolotra ihany no hain'ny lanitra. Nisy lehilahy frantsay iray nanao ratsy ary mbola nyrehare izay tsy nahafaly ny mpanjaka vavy Elizabeta voalohany tany Angletera. Na izany aza nefa dia niova hevitra amin'ny mpanjaka ary nanapa-kevitra hamela heloka, hamela ny heloka ity olona nanao ratsy ity. Nampiantso azy ny mpanjaka, nilaza taminy hoe aneho fahasoavana aminy raha toka manahiala amin'ny ratsy vitany ary anao ny tsara kosa eo amin'ny fiainany. Dia zao no navalin'ilay frantsay. Tsy dia izany loatra ny no atao hoe fahasoavana ary mpanjaka e. Raha ny fahatsarany toetako ny orenany valisoa mena dia tsy fahasoavana mihitsy izany. Raha izany aroa ny mpanjaka dia mamelanao ankalalana tsy misy fepetra ny ondrika ilay lehilahy sady nitsiky no nilaza tamin'ny mpanjaka hoe ry mpanjaka o. Izany no atao hoe fahasoavana avy amin'ny mpanjaka, ary misaotra anao aho noho ny amin'izany. Mikoriana hatrany ny fahasoavana avy amin'nylehibe makamin'ny kely. Andraikitr'Andriamanitra ao anatin'ny famonjena ny olombelona izany. Etsy an-daniny finoana kosa dia miakatra hatrany. Ny kely kokoa indray no mibanjina ny lehibe kokoa, ary izany no andraikitry ny olona ao anatin'ny famonjena. Matetika ny finoana no ampitahina amin'ny fahatokiana, ary ny teny hoe finoana sy fahatokiana moa dia teny roa izay samy nalaina tamin'ny grika tokana ao amin'ny testamenta vaovao. Ny finoana kristianina dia tsy voatery hidika ho fahatokiana ny zavatra maro. Izy io dia midika ho fampifatohan'ny tena manokana ny saina sy ny fo amin'i Jesosy Kristy. Tsy vitany hoe mahatoky fotsiny ihany no atao hoe mino na fahatokiana ny zavatra iray na fahatokiana ny zavatra rehetra, fa dia ny finoana olona iray mihitsy ary Kristy izany olona iray izany. Ny finoana ihany koa dia fanolorantena. Izao no nambaran'ilay Ton Ford: tsy finoana ny fahatokiana raha toa ka tsy misy porofo, fa fanolorantena tsy misy fisalasalana kosa. Mandray anjara ny faniriana ny fihetse-po, mandray anjara ny fanolorantena ny sitrapo. Noho izany dia mandray anjara ao anatin'ny fanehoana finoana tena marina ny olombelona manontolo. Ny finoana izany dia izay zavatra fantatsika, tsapatsika ary ataontsika mikasika an'i Jesosy Kristy. Ny finoana ny tonga asa, ary ilay asa dia fanehoana ny finoana amin'ny alalan'ny fanolorantena. Raha toa ny fahasoavan'Andriamanitra izay mirotsaka avy any ambony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mifanojo amin'ny finoan'olombelona izay miakatra any amin'Andriamanitra amin'ny alalany, dia ho azontsika ny fanomezan'ny famonjena. Ny fahasoavana izany dia mitondra fanamarinana, famelana ary fitsarana ny fahotana rehetra tamin'ny lasa. Ny tena zava-dehibe indrindra nefa dia ny mahatsiaro, fa ny fahasoavana dia tsy midika ho fanafahana mamerina indray ilay fahotana amin'ny ho avy. Mifanalavitra toy ny atsimo sy avaratra mihitsy ny teny hoe mitsahatra sy mahazo alalana. Toy ny rehefa nasiatsinanina izy roa ka tsy fanojo mandrakizay. Olana mipetraka amin'ny fiangonana kristianina amin'izao fotoan'izao nefa ny tsy fahazahoan'ny kristianina ny fifandraisana misy eo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny lalàny. Tsy tokony olana izany, kanefa dia olana izy ankehitriny. Ary efa sary an-tsaina hoe mijoro eo mikion-dalana iray isika amin'ny andro mazava eo afovoan'ny tanàn-dehibe iray izay nahitana herisetra. Rena nakoako ny feom-basy, ary rehefa nitodika ianao dia nahatsikaritra setroka kely teo amin'ny lehilahy iray nitaraina sady tafatombona amin'ny sisin-dalana. Mbola niazona ny basy n'ilay namono sady tsy nikasa andositra mihitsy, ary mbola nijanona teo ihany izy rehefa tonga ny mpitandro filaminana. Nahavariana ny fahatokisa tena nananany. Rehefa nanatona isambotra azy ny mpitandro filaminana dia nanohitra izy sady nilaza hoe tsy afaka mikasika ahy ianareo, mbola eo ambany fahasoavana. Ary navoaka navy eo am-paosy ny taratasy famelan-keloka nahitana izao teny manaraka izao novonjena tamin'ny fahasoavana. Hitanao Andriamatoa manam-pahefana fa tsy voafatotra ny lalàna ankehitriny, satria eo ambany fahasoavana. Azonao an-tsaina angamba ilay manam-pahefana nilaza hoe tsy Ramosea, tsy eo ambany fahasoavana ianao, tena tsy fahasoavana no nasehonao, ka dia andao anaraka. Iza koa moa ny olona dala mahasahanao zavatra toy izany? Tsy mba hitranga mihitsy ny toy izany. Misy mpino sasany izay manao ny tenany ho kristianina be fahalalàna sy matotra indrindra, kanefa dia mampiasa izany toakevitra izany anaronana ny fandikana lalàn'Andriamanitra. Ary efa miomanao amin'ny andininy amin'ny soratra masina mihitsy azy izy ireo amin'ny fanohanana amin'ny fomba fijeriny, kanefa dia fomba fijery tsy mila toanana akory izany satria manova ny fahasoavana ho lasa tsy fahasoavana. Izao ny fahadisoana ny teradoza izay mety hitondra ny maro amin'ny fampotehana. Ny filomanosana ao anatin'ny fahotana inina atao kanefa dia milaza ny teny no eo ambany fahasoavana. Izao no ambarany Baiboly amin'ny Romanina toko fahenina andininy fefatra ambin'ny folo: fa ny ota tsy anankery aminareo fa tsy ambany lalàna ianareo fa ambanin'ny fahasoavana. Tena tsotra kely ny fampianarana eto. Fandresena ny fahotana ny lazainy ary fanafahana ny fanamelohana eo amin'ilay fiainana izay efa eo ambany fahasoavan'i Jesosy Kristy. Tokony hazava tsara aloha hoe inona moa no atao hoe fahotana. Izao no nambaran'i Jaona tao amin'ny taratasy ny soratany. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahefatra: izay rehetra manota ny mandika ny lalàna fa ny ota ny fandikana ny lalàna. Ny fahotana izany araka ny ambaran'ny apôstoly dia fandikana ny lalàna izay tsy ho hita ao anatin'ny fiainana izay eo ambany fahasoavan'i Jesosy Kristy. Izany ny fampianarana avy eo amin'ny andininy io. Ny fahasoavana no anafaka amin'ny fanamelohana ary ampaherin'ny olona iray amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Natokana ho an'izany lohahevitra izany ny toko fahenina amin'ny Romanina ray manontolo, ambaran'ny Paoly etoana fa tsy mahazo manota ny kristianina, izany hoe tsy mahazo mandika ny lalàn'Andriamanitra ny kristianina. Mario tsara izao fanambarana manaraka izao: izy ireo no hitanisa amintsika amin'ny alalan'ny toko fahenina amin'ny Romanina io lohahevitra momba ny fandresena ny fahotana io. Romanina toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo manambara ny fanalahidy ny fialana amin'ny fahotana. Ny Romanina toko fahenina, ny apôstoly Paoly: inona ary nolazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika eto ambony fahasoavana? Sanatria izany, fa fantatsika fa nitoentsika taloha dia niaraka nombona taminy anambana ny tenany ota mba sy hanompontsika ny ota intsony. Ary aoko tahak'izany koa ianareo, ka ny teninareo dia atao vo efa matiny amin'ny ota fa velona ao an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, ko aza vela ny ota anjaka amin'ny tenanareo mety maty anarahanareo ny filany. Fa ny ota tsy anankery aminareo fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana, fa fahafatesana ny tambon'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Ny fahasoavan'Andriamanitra izany no setrin'ny olan'ny fahotana. Io mihitsy ny vahaolana tena sahaza, satria tsy vitany hoe mamela ny tamin'ny lasa fotsiny ihany izy io fa manafaka ny olona amin'ny fahotana ihany koa ary manolotra iro azy ankatovan'ny sitrapon'Andriamanitra aseho amin'ny hoavy. Noho izany dia tsy manohitra ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra ilay andininy eo amin'ny Romanina toko fahenina andininy fahefatra ambin'ny folo manao hoe: fa ny ota tsy anankery aminareo fa tsy ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana. Famelana ny heloka tamin'ny lasa no ambaran'izy io ary hery andresena ny fahotana amin'ny hoavy. Tsy misy fanomezana lalana andika lalàna mihitsy eto. Roa samihafa no mety hevitra io fitenenana io. Roa samihafa no mety ho hevitra ilay fitenenana hoe tsy ambany lalàna. Izany no antony mahatonga ny olona mampifangaro ny zavatra rehetra. Izany no mahatonga ny kristianina ho sahirakevitra ny amin'n'io andininy io. Mety dika izy io hoe eo ambany fifihezan'ny lalàna na amin'ny lafiny iray eo ambany fanamelohan'ny lalàna, ilay voalohany toerana misy ny mponina rehetra eto amin'ity tanytsika ity, ilay faharoa kosa misehatra misy ireo olom-bitsy ahitana ny vondrona meloka izay nandika ny lalàna fa sy mba niaina tamin'ny kahafaliana teo ambany fifihezany. Ny olona izay nitoetra eo ambany fifihezan'ny lalàna dia mahita fifaliana amin'ny fahafahana sy tombontsoa amin'ny mamponina eo amin'ilay tany azy. Ny olona izay mandika ny lalàna eo amin'ilay tany kosa no mahatsapa ny teny no voafehy ary izany tokoa no tranga ho fiarovana ilay fiarahamonina. Hoy ny Romanina toko valo andininy voalohany: ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'i Kristy Jesosy izay tsy nandeharaka ny nofo fa araka ny fanahy. Milazantsika Paoly fa tsy misy fanamelohana ho an'ny kristianina, fa tsy milaza kosa izy hoe tsy misy lalàna. ny fahasoavana no manaisitra ny fanamelohan'ny lalàna fa tsy manaisitra ny fahefahany kosa. Fahafahana sy hery entina makatoa no entina izy io an'ny olona izay mandray azy. Izany no atao hoe famonjena. Zao ny voalaza amin'ny Romana toko fahadimy andininy faharoapolo. Nefa teo amin'izay ny abiazan'ny ota no nioaran'ny fahasoavana be lavitra. Mazava tsara ao anatin'io andininy io ny tao an-tsain'i Paoly izay nahitana fa tamin'ny fotoana nandikany Adama ny lalàna no niandohan'ny fahotana. Natolotra tamin'izany fotoana izany ny fahasoavana mba amahana ilay olana nyseho. Noho izany dia ampianarintsika hoe tamin'ny fotoana niandohan'ny fahotana no efa nisian'ny fahasoavana lehibe noho ny fahotan'ny olombelona. Toy izao ny fijorona vavolombelona nataon'ny Paoly: fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjenany olona rehetra. Titosy toko faharoa andininy faraika ambin'ny folo. Mety tsy mahazava amintsika hoe voafetra ho an'ny ampahatelon'ny olona izay nahazo tombontsoa tamin'ny fahaterahana tao reny azo fijaliana ihany ve izany? Ampizara ny lanitra mantsy izany hevitra izany. Amin'ny lafindray dia misy ireo izay miezaka fatratra manao izay hahatongavana any an-danitra amin'ny alalan'ny fitandriamana ny lalàna izay zavatra efa hitantsika fa tsy ho tanteraka mihitsy. Amin'ny lafiny anankiray koa dia misy ireo mihevitra novonjena tamin'ny alalan'ny fahasoavana irery ihany izay nanomboka teo amin'ny azo fijaliana. Milaza nefa ny Baiboly fa tsy isy na dia fanahy iray aza ho any an-danitra afa-tsy ireo izay novonjena tamin'ny alalan'ny fahasoavana sy ny finoana. Afaka manokana fotoana betsaka isika iresahana momba nisehoan'ny fahasoavana tamin'ny Androny Testamenta taloha, kanefa andininy mazava vitsivitsy ihany dia ampy. Genesisy toko fahaenina andininy fahavalo: fa Enoa kosa nahita fity, izany hoe fahasoavana teo mason'i Jehovah. Izao no nambaran'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ao amin'ny Eksodosy toko fahatelo amby telopolo andininy faharoa ambin'ny folo sy fahasivy ambin'ny folo: kanefa ianao efa nilaza hoe mahalala anao tokoa ary nahita fity teo masoko koa ianao. Fa io kosa Jehovah: izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao, fa hiantra ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Oabolana toko fahatelo andininy fahatelo: na dia tsiratsiraina aza ny mpaniratsira dia omeny fahasoavana kosa ny mpandefitra. Noho izany ireo olona masina tao amin'ny testamenta taloha dia tsy mba olona nanahiny amin'ny tenany. Ny aina tao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izy ireo, novonjena izy ireo satria nino an'Andriamanitra ary nandray ny teny fikasany amin'ny mpanavitra izay ho avy anavitra amin'ny fahotana. Tsy azo zaraina ny lanitra. Izay rehetra hovonjena dia hovonjena noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Tokony hazava ho azy fa raha toka ny vonjena tsy nisy an'Andriamanitra ny olona nandritry ny efatra rivotoana dia tsy nila nanolotra ny zanany hijaly sy ho faty Andriamanitra. Hoy ny asan'ny apôstoly toko fetra andiny faharoa ambin'ny folo: ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay aza ho ntsika famonjena. Tranga roa lehibe no naoriny atsy fijaliana teo Kalvaria indray mandeha. Voalohany, naoriny teo ny endriky ny lalàn'ny lanitra izay tsy miova sy maharitra mandrakizay ho an'ny olombelona. Hitanao amin'izany fa tsy misy lalàn'ny fahasoavan'i Kristy raha toa ka tsy mitombona intsony ny lalàn'Andriamanitra. Raha entina manoloana ny fitsarany etỳ-tany ny olona iray voaheloka dia roa ihany ny zavatra azony atao: miaraka amin'ny mpisolo vavy izy, mitady hirika kely ary mety ahita ao amin'ny lalàna iazonana ny fahafahana. Kanefa rehefa mandinika ny bokyny lalàna izy ary mampitaha izany amin'ilay fiampangana ka tsy mahita izany hirika kely izany, dia ny mangataka fahasoavana sisa no hany azony atao. Azony atao ny mangataka fanampanazavana izay mety azahoana famindrampo. Ny fahafantarana fa maty Jesosy mba ho fototry ny famindrampo ho an'ny mpanota dia maneho fa tsy miova mihitsy ny lalàn'Andriamanitra. Zavatra faharoa naoriny azo fijaliana dia ilay fotokevitra mahafinaritra ho an'ny olona rehetra dia ny fahasoavan'Andriamanitra manandratra. Eo kazo fijaliana no ahitantsika ny alalin'ny fitiavana avy any ambony, ny sakan'ny fahatsoram-pon'Andriamanitra ho an'izay very ary ny alavany nanomanana izany fitiavana izany mba hahafahany manokatra lalana andosirana ny fahotana. Nanorina tranga roa lehibe teo amin'ny fifandraisan'ny lalàn'Andriamanitra sy ny fitiavany ny fahafatesan'i Jesosy ho an'ny mpanota. Matetika dia tsy mahazava tsara amin'ny olona ny asan'ny lalàna. tena tsy mifanaraka amin'ny lalana mihitsy ny fampiasana ny lalàna ho fitaovana mitondra famonjena. Ny lalàna no mampafantatra ny fahotana, mampitandra ny amin'ny loza mety ateraka ny fahotana no ataony, ary mitarika ny olona ho amin'ny lalana mifanaraka amin'ny fomba fiaina tokony ho izy. Tsy mitondra famelan-keloka no ny fandikan-dalàna vita ny lalàna, tsy mitondra hery entina mankatòa ny lalàna. Mampafantatra ny marina sy ny diso fotsiny ihany no ataony. Hoy ny Romanina 12:10. Fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Hoy ihany koa i Paoly amin'ny Romanina 12:13. Fa hatrany alohan'ny lalàna aza dia nisy ota tamin'izao tontolo izao, nefa tsy isaina ny ota raha tsy misy lalàna. Koa satria mijoro ny lalàn'Andriamanitra dia mbola meloka noho ny fandikan-dalàna nataony ihany ny olona. Ny fahotana no mitaky mpamonjy, ary ny mpamonjy no manolotra fahasoavana. Ny fahasoavana ny fototry ny filazantsara, ary anjaran'ny fiangonana no mitory ny filazantsara. Misy asa fanompoana ataontsika ho fiahinan'ny fiangonana, kanefa tsy mahomby ilay rafitra manontolo raha toa ka esorintsika tsy ao anatiny ny lalàn'Andriamanitra. Manaisitra zavatra maro sika raha manao izany. Tsy misy fandikan-dalàna raha toa ka tsy misy lalàna. Raha tsy misy izany lalàna dia tsy misy fahotana. Rehefa tsy misy ny fahotana dia tsy misy antony ilana mpamonjy. Rehefa tsy misy mpamonjy dia tsy misy fahasoavana. Rehefa tsy misy fahasoavana dia tsy misy filazantsara. Rehefa tsy misy filazantsara dia tsy misy fiangonana. Noho izany dia tsy misy antony ilana ny asa fanompoana. Tsy misy ilana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy raha toa ka tsy mitombona intsony ny lalàn'Andriamanitra. Ko satria nitondra famelan-keloka noho ny fandikan-dalàna ataon'ny olona ny tena anton'ny fototra ilana ny fahasoavana, dia ambaran'i Paoly ihany koa hoe natolotra izy io mba hanampiana ny olona ankatòa. Hony Romanina 12:5, izay nandraisanay fahasoavana sy ny mapôstôly anay ahatonga fanekena ny finoana ho voninahitra eny anarany any amin'ny jentilisa rehetra. Ny Romanina 12:5-20, dia mamerina hoe ny anton'ny filazantsara dia ho fanekena ny finoana. Midika izany fa Andriamanitra dia tsy mikasa hanolotra ny fahasoavany ho an'ny olona izay tsy manam-paniriana hitandrina ny lalàna. Andeha ataontsika hoe nisy governora nanapa-kevitra hanafaka olomeloka iray to anatin'ny raharahana nameloana azy. Tsara ilay tahaka ny toetra n'izany governora izany rehefa nomany ny famelan-keloka. Ny anoloana anaovan'izay nefa dia nikasa iresaka mangingina tamin'ny mpahendrena tamin'ilay olomeloka ilay governora mba azahonantoka mialohan'ny zavatra rehetra hoe anahoana ny fihetsiny rehefa andray famelan-keloka izy. Nanontanian'ilay governora ilay voafonja hoe ino no ataony rehefa afaka avy ao am-ponjy izy, ino ny zavatra ataonao voalohany raha toa ka apetrako ao an-tananao ny famelan-keloka ankehitriny ary anafaka anao izahay. Fijery maneho endrika tiamono no niseho teo amin'ny mason'ilay voafonja, ary tamin'ny feofeon'ny fankahalana no nilazan'izao teny manarak'izao sady nidivazana izy: nitady ilay mpitsara izay nandeha fahatatỳ no ataoko voalohany, ary hitifitra bala iray na roa amin'ny vatany mihitsy aza. Moa ve mbola anome famelan-keloka ho azy ilay governora eo anatrehan'izany tranga izany? Tsy mampaninona ve ny mamela ny eloko ny olona iray izay efa nilaza hoe tsy mba maniry ankatony lalàn'Andriamanitra mihitsy amin'ny ho avy? Tsia ny valiteny. Azo antoka fa tsy noraraina akory ny tombontsoa izay nomena azy. Nisoro ny ala tamin'ny fahasoavana ary nosombany ny endriky ny atao hoe mamela eloka. Ary inona moa no mbola tokony ampitombon'Andriamanitra ny famelan-keloka avy aminy ho an'ny olona izay tsy mba mikasa anao ny sitrapony akory? Tsy manafoana ny lalàn'Andriamanitra akory ny fahasoavany, fa kosa mahatonga ny olona novonjena hanao zavatra roa amin'ny fanatanterahana ny sitrapony iray. Voatery ankatòa azy sika satria izy no andriamanitsika ary voariny sika. Faharoa, satria efa namelan'ny fandikan-dalàna nataontsika izy ary nanafaka antsika tamin'ny alalan'ny fahasoavany, dia nifankasitrahana ny tokony ampitombo roa avo eny ny fanapahantsika hevitra ity azy, anompo azy ary ankatòa azy amin'izay andraikitra rehetra manoloana antsika. Misy tantara iray mampihetsi-po momba ny lehilahy ray tao amin'ny tafika mpamonjivoana antsoina hoe taker. Nitoroteny tany amin'ny tanànany chicago izy momba ny fahasoavan'andriamanitra ao amin'ny jesosy kristy, izay tena nahafinaritra tokoa. Tao ry famela belarana nahaliana sy nampietsi-po momba izany lohevitra izany dia nijoro vavolombelo ilay mpitoroteny momba ny fahasoavana sy ny hatsaran'andriamanitra tamin'ny fanandramana teo amin'ny fiainany manokana. Rehefa izany dia nisy lehilahy ray nijoro, lehilahy tsy dia fantatra loatra. Hoy izy, milamina sady mahafinaritra tokoa ny ianao ry mpitoroteny. Rehefa miresaka momba ny fahasoavan'andriamanitra ianao, ny fomba nanampian'andriamanitra anao ary ny fifaliana azonao amin'ny fiarahana aminy, fa ahoana kosa ny amiko raha toa ka maratra ny fonao satria nisory ny fahafatesana taminao ny vadinao ka tao banga sy mangatsika ny tokantrano, ary eo anatin'izany mahariranao izany indrindra ny zanakao no indro mitangorona mitomany manodidina anao ary miantso ny reniny izay tsy hiverina intsony, dia mbola afaka hiteny toy izay nolazainao teo ve ianao? Aiza ny fahasoavan'andriamanitra ao amin'ny lehilahy anankiray izay mandalo toejavatra toy izany? Niezaka nanazava ilay mpitoroteny tamin'ny alalan'ny fametrahana ny tenany teo amin'ny toeran'ny lehilahy, nefa tao tsy nisy fiatraikany teo amin'ilay lehilahy atao anaty fahoriana izany, tao tsy nisy fiatraikany ny fanazavana nataony. Tsapan'ilay mpitoroteny fa tsy nazava tsara ny fanazavany, ary tsy vita ny miara-mizaka ny fahoriana ilay lehilahy anankiray. Andro vitsivitsy taorian' izay nefa dia nandalo lohasafeno aloka koa ilay mpitoroteny, matampoka tamin'ny lozam-pifamoivizana matsiravina teo amin'ny lalamby iray ilay mpanao anazy teo amin'ny fiainany. Nentina tao amin'ny toeram-pivoriana izay vao nitorian'ilay mpitoroteny momba ny fahasoavan'andriamanitra ilay vatana mangatsika. Feno olona namony izany fotoana izany ilay efitrano, ary vavaka mafana sy fampahirezana avy amin'ny soratra masina no natolotra ireto fianakaviana izay niara-mboina. Rehefa nifarana ny fotoana dia nijoro teny aloha ilay pastora maty vady, ary nandrosy amin'nytahotra teny aloha, nijoro teo akaiky ny vata mangatsika ny vadiny, niatrika ny vahoaka izy sady nitsika. Rehefa izany dia izao nolazainy: tapa-bolana latsaka izay nijoroko teto, nitory sy nijoro vavolombelona ny amin'ny fahasoavan'andriamanitra ao amin'ny kristy jesosy. Tsaroan'ireo nanatrika tsara angamba fa rehefa akaiky ifarana ny fivoriana dia nisy rahalahy tao anatin'ny fahoriana lalina nametraka fanontaniana tambesatra tamin'ny fony. Azoko antoka fa tsy nahafapo ny valiteniko taminy, satria mbola tsy nandalovako mihitsy ireo zavatra izay nolazaiko. Kanefa raha ato izany rahalahy izany amin'izao rivo izao, dia mino aho fa afaka manome valiteny azy amin'izay aho, izay mahazavazava kokoa. Antenaiko fa ho afapo izy. Tejoro vavolombelona hatrany aho ny amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy na dia ao anatin'izao fotoana izao aza. Nanontany ve ianao hoe nisorona tamiko ny vadiko? Eny tokoa, nisorona tamiko izy. Mitomany sy niantso ny eny izay tsy hiverina intsony ve ny zanakao? Nanao izany tokoa izy ireo. Afaka miteny ve aho fa nampahery ahy Jesosy ary ampy ahy ny fahasoavan'andriamanitra? Rahalahiko, lazaiko aminao marina dia marina tokoa fa tsy vitany hoe ampy fotsiny ihany izy, fa feny dia feny tokoa, satria izy no manampy ahy amin'izao fotoana izao. Afaka mampahery ve Jesosy? Afaka mamafa ny ranomasom-pahoriana ve izy ary mameny fifaliana sy fiadananao am-po? Eny, fa na dia ao anatin'ny ora maizina eto an-tany aza, mampahery Jesosy sady manampy ahy amin'izao fotoana izao. Nisy nietsika tery aoriana tao amin'ilay efitrano, ary nisy feona maly hoe, raha toa Jesosy Kristy ka afaka manampy anao toy izany ary ampoanao anio ny fahasoavany, dia noko fa ampo ahy ihany koa izy. Nandroso moramora teo amin'ny lalatsara ilay rahalahy feno alahelo, ary nandoalika teo amin'ny alitara mba andray fahasoavana ka hiditra amin'ny fifaliana. Andeha tsotrantsika ny tanam-ponoantsika anio mba andray ilay fahasoavan'andriamanitra vaovao, na dia ao anatin'ny fahoriana mangidy indrindra aza. Andeha tsotrantsika ny tanam-pinoana andray ny fahasoavan'andriamanitra ao anatin'izao vavaka izao. Raha masina sy tsara indrindra any an-danitro, misaotra noho ny fahasoavanao sy ny fahamarinanao izay famonjenanay. Tondrahy fahasoavana avy aminao izahay ary feno ifamarinana tahaka anao, ka mba ho marina sy mpamindra fo eo ampiandrasana n'ilay feno fahasoavana sy fahamarinana dia jesosy kristy zanakao. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Velanao quirer zaire tratianao Nam mi si azar se razemiti manju Famiram pusi fitiavana Ikurinam pasu avana Falini fu Katrizao Irao Ankalazasi Ideranao Ampuaini Fasuavanao Suavana Pena lei benierinau
Nierinau Teja si si fecha Lua turushai Funinai chauana
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Kumatokia fani fani senao veriku Satchizo de angir fiano ya duai Tena fitici ta fecha Ma fiori nasci mi treccia Chi anau tutto lo cure Cacizau e girau Anca l'asa si ideranau Ampuaini fa suavana
Ampi
Pena lei benierina
Nierina Teja si si fecha Nua tulushai Funinari chauana
Radio Feo Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana Baiboly avoka ny fiangonana Adventista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio Feo Fanantenana.
Fale miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao indray a, ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Mitoetra ao amin'i Jesosy. Izay no lohateny lesintsika amin'ity anio ity. Ahoana izany hoe mitoetra ao amin'i Jesosy? Inona no antony? Hamaky avy hatrany izay voalaza amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andiny faharoa amin'ny telopolo ary roa isika. Jaona toko faharoa ambin'ny folo andiny faharoa amin'ny telopolo. Ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatona hisintona ny olona rehetra mihitsy izy hanatona azy. Fomba hoana moa no anehoany izany fanambarana manaitra izany? Ny fahefana nanan'i Jesosy Kristy. Oviana moa Jesosy no nasandratra iala tamin'ny tany teo amin'ny azo fijaliana sy tamin'ny fotoana ny akarany tany an-danitra, ary ny anton'ireo anankiroa ireo dia ho famonjena antsika. Arak'izay hitantsika manerana ny lesona mandritra n'izay volatra vitsivitsy izay, ny filazantsarany Jaona dia manintona antsika ho eo amin'i Jesosy. Raha tsy natsiaro voasintona ianao ho eo amin'i Jesosy tamin'izay lesona rehetra nirahana nianatra izay, dia tsy tonga taminao ny tanjonan-kendren'Andriamanitra tamin'ny fiarah-mianatra n'iny lesona iny. Ary ny any fihapetran'izany dia ny fanirintsika alalan'Andriamanitra sy anao ny sitrapony, satria tadidio tsy manery ny safidinao Andriamanitra. Na Andriamanitra mahery indrindra azy izy, dia ny fitiavany no tiany hitaonanao hanatona azy. Raha miteny izy hoe izaho raha sandratra iala amin'ny tany dia hitaonany olona rehetra hanatona ahy, dia ilay fitiavana nasehoany ny soloheloka antsika izay tokony ho faty mandrakizay ka natonga azy ny antona teo amin'io azy io, izay fitiavana nasehoany izay a no tiany hisintona antsika ho eo aminy. Tsy antery ny fanomponam-pitiavana ihany no eken'Andriamanitra. Ny ankoatrad'izay a dia fanatitra sandoka. Manerana ny filazantsarany Jaona, ny olona izay ny fanena tamin'i Jesosy dia na nandray ny fahazavana avy aminy ka ny tombo, na nandahan'izany fahazavana izany dia tonga jamba tsy mahalala ny marina, tsy mety ho tahakany mihitsy a izany hoe mpilanin'ny famonjena izany, tsy mety ho tahakany mihitsy izany hoe fahamarinana voalaza ny baiboly izany arak'izay tian'Andriamanitra mpitana azy, tsy mety ho takany. Fa ny fomba fijerin'ny olona sy ny famakafakan'ny olombelona tsy misy ny fitarihan'ny fanahy masina, izay no hitondrany azy. Hitanisa olona vitsivitsy isika izay ny fanena tamin'i Jesosy ary nanao safidy malalaka. Nikodemosy ohatra, izay mpitondra fivavahana ambony teo anivon'i Jiosy, saingy niavaka mihitsy tamin'ireo mpitondra fivavahana Jiosy izy, nanetry tena nanatona an'i Jesosy mangingina alalan'ny marina, safidiny izany. Teo koa ilay vehivavy teo am-patsakana izay efa nalohan'ny fiarahamonina no ny fitondratenany, kanefa rehefa niona tamin'i Jesosy ny safidy ny anaiky izay tenen'i Jesosy taminy, dia nanova ny fiainany izany ary natonga azy ho lasa misionera voalohany tao amin'ny tanàna nisy azy. Dia ilay tanàna izay nitsoahany taloha noho ny enatra teo amin'ny fiainany vokatry ny fitondratenany. Teo koa ilay tandapa, ilay lehilahy teo amin'ny farihan'ny Betesda, ireo olona 5,000 no fanana tamin'ny mofo sy ny hazandrano, ireo rahalahin'i Jesosy, ireo mpitarika ara-pivavahana, ilay lehilahy teraka jamba, Maria sy Marta, Pilato sy ny sisa izay mbola azonao toizana, ireny rehetrareny a dia samy mifanena tamin'i Jesosy ary nanao safidy malalaka tsy misy antery mahakasika ny fahamarinana sy ny fahazavana izay nentin'i Jesosy. Ny teolojia avy aty ambany a mifototra amin'ny zava-misy maha olombelona, ny lojika n'olombelona dia mitomboka amin'ny ady hevitra olombelona mba hamaritana handiniana ny fisian'Andriamanitra sy ny toetra ny ara-sitrapony. Amin'izany fomba izany a dia lasa mipetraka ho ambonin'ilay Andriamanitra masina, tompon'ilay teny sy tena tonga lafatra, malala ny zavatra rehetra, ny fomba fijerin'olombelona izay tsy tonga lafatra sy tratry ny fahalovana vokatry ny fahotana ary feno hevitra mbahana mialoha, simba ny kolotsaina, feno faharatsiana, feno fahotana ny fandovana. Azo antoka fa hitondra ny olona maro ho amin'ny lalandiso ny teolojia avy aty ambany, takizay efa nataony tamin'ny lasa sy mbola ho ataony amin'ny ho avy. Raha mamaky izay voalazo amin'ny Apokalipsy 4:10-14 ianao dia hazava aminao ny vokatry teolojia avy aty ambany. Apokalipsy 4:10-14 satria hisy ny fanerenan'izao tontolo izao anao fiankofana sandoka amin'ny fahendren'olombelona zay mikendry ny haka ny toeran'ny fahendren'andriamanitra. Zavatra tsy hisy anie zany, nofinofy nofinofy avy amin'ny satana zay teny atsofoka amin'ny olombelona manaiky hanaraka azy. Vakio tsara ny apokalipsy toko fefatrambfolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambfolo. Mazava mvoalazo amin'ny andiny faharoambfolo, indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Milohan'izay ny fampitandremana mazava tsara mihitsy fa izay miankohaka amin'ny bibidia, satria haniry ny olona rehetra iankohaka amin'ny bibidia, iankohaka amin'ny fahendrena maha-olona izay napetrany ho ambonin'ny mahandriamanitra an'andriamanitra. Izay miankohaka amin'izany a dia hiatra amin'ny fahatezeran'andriamanitra tsy misy fangarony. Dia mipetraka ary ny fanontaniana milohany hamarana antsika azy: ahoana ny atonga antsika ho voaro amin'izany? Ahoana ny atonga antsika hitoetra tsy miova eo amin'i Jesosy, izay fiarovana hany fiarovana antsika amin'izany? Hamaky ny valiteny omen' Jesosy mivantana isika ao amin'ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Ity no tsy ambaratelo ity, Jaona toko fahadimy ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo: aoka tsy ho adino mihitsy izany. Ao anao hoe Jesosy, izaho no tena voaloboka, ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madiora teo ianareo no nyteniko izay nolazaiko taminareo: tomoera amiko ary izaho aminareo, tomoera amiko ary izaho aminareo. Ahoana ny fomba hatanteraka an'izany? Jesosy ihany manazava. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Ajantsika kely eo, efa nahita voaloboka ve isika izay mamoaka voaloboka tsara mihitsy kanefany tsy miraikitra, tsy mitambatra amin'la taobeny ilay voaloboka? Tsy misy izany. Ary efa nahita voaloboka ve isika miezaka hamoaka vo tsara rehefa mitambatra tsara amin'ilay taobeny, amin'ilay voaloboka, amin'ilay vatam-boaloboka? Tsia, raha vao mitambatra tsara amin'ilay vatam-boaloboka izy a, dia tsy mila miezaka mamoa fa mamoa azy. Ary izay nylazain'i Jesosy eto: ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka, dia tahaka an'izany koa nareo raha tsy miray amiko. Izany voaloboka hoy ny voalaza amin'ny andiny fahadimy ianareo ny sampany: izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariana ny velany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka tsipya ao anaty hafa dia ho mahay. Fa raha miray amiko ianareo, mitambatramiko ianareo, fa mikitramiko mihitsy ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo nininina fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana andraiko, mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Tahaka nitiavany ray ihany no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka nitandremako ny didiny raiko sy nitoerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nilazaiko taminareo, mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Inona ny tsy ambaratelo ny fitomboana sy ny fahasalamana ara-panahy eto? Inona ny tsy ambaratelo? Tsotra dia tsotra, ny fifandraisana akaiky amin'i Jesosy, sahala amin'ny fifamatorany sampana amin'ilay voaloboka ka mahatonga azy hamoa, hamoa vo tsara, dia tahaka an'izay koa no asaina ataontsika. Ilayntsika ny manohy ny fifandraisana amin'i Jesosy, izay ny tsy ambaratelo. Izy ny tenin'Andriamanitra, mila mifikitra aminysika. Izy ny mofinaina, izy ny fahazavana izao tontolo izao, izy ny vavadinondry, izy ilay mpiandry tsara, ny fananganana ny maty sy ny fiainana, izy ilay lalana, fahamarinana sy fiainana ary tena voaloboka. Tsy mety ho diso mihitsika raha manaraka an'izany amin'ny fanetretena. Izao ny voalaza amin'ny boky anankiray hoe Advent Review and Sabbath Herald, izay nysoratana tamin'ny 28:18. Tahaka ny andrimby ireo persona ao amin'andriamanitra telo izay iray sy ny teniny tena mifamatotra zany. Raha tsy toerina izy ireo dia hisintona antsika ho eo aminy. Miteny amintsika amin'ny alalan'ny teny ny feon'Andriamanitra. Andre feo maro koa isika, efa niteny anefa Kristy fa tokony hitandrina isika ny amin'ireo milaza hoe aty Kristy na ary. Ahoana ary no alalantsika fa tsy marina izay ambarana izy ireny raha tsy entintsika eo amin'ny soratra masina izany? Mazava izany fa mila mianatra tsara ny tenin'Andriamanitra isika. Ary mahatonga ny apôstoly Jaona izay nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana hanoratra ny bokyn'ny Apokalipsy hiteny eo amin'ny Apokalipsy 2:3 manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina izay voasoratra ao anatiny fantomotra ny andro. Tsy ho sambatra mihitsy izany izay tsy mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy mampilefitra ny fomba fijerintsika manokana eo anatrehan'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra isika rehefa mamaky ny teny ary manao izany amin'nybavaka. Tsy malaky mandraindray ambolony fotsiny na koa miteny hoe aka hiadina mihitsy no nyteny an'izany pastera mihitsy. Amarino e, ahoana nataon'ireo mponina tao Beria ny apôstôly mihitsy ny nampianatra azy? Kanefa na dia ireo aza ny nampianatra azy dia ahoana ny nataony? Nodiniany no hamarininy tao amin'ny tenin'Andriamanitra zavatra lazainy zalahy sao tsy mitombona tsy mifanaraka amin'izay voalazany soratra masina? Dia nanao tatitra mihitsy mahakasika azy ireo ny apôstôly, manao hoe toe-panandro eo dia tsara no nytany Tesalônika satria nazoto nandinika ny teny isan'andro izy, na marina izany na tsy. Ao midika teny ombona ny eto Madagasikara raha ny DM dia mazava tsara hoe no hamarininy tamin'ny tenin'Andriamanitra sy zavatra lazain'ny apôstôly, na marina izany na tsy. Ka na inona na inona renao eto amin'ity radio ity, na renao amin'ny radio hafa, na vakinao amin'ny boky, na eninao eny amin'ny pilipitra, pastera anao ao am-piangonana hamarino amin'ny tenin'Andriamanitra, sao dia diso, sao dia mifototra ny teolojia avy aty ambany. Ombanao any Andriamanitra ary iaro anao amin'ny fampianaran-diso. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.